Rád by som spolu s mojim bratia a sestry dokončil to, čo na pokračovaní máme rozrozprávané, keď teda preberajúc alebo vysvetľujúc to konkrétne konanie i hlásanie po zoslaní Svätého Ducha v tom zvestovaní zmŕtvych stáleho Pána, v tomto čase sme sa venovali tomu, ako sme vysvetľovali dôvody alebo tie principiálne veci, ktoré boli súčasťou utrpenia učeníkov Pána, keď o Kristovi svedčili, keď boli preto arestovaní, do žalára hodení, keď znova pred veľradou i na nádvorí stáli a keď znova podstupovali ten výsluch a utrpenie, možno i niečo oveľa horšie, čo im hrozilo pre svedectvo o Ježišovi Kristovi. Dostávame sa do tej vrcholnej fázy toho svedectva, keď znovu pred veľradou stoja. Včera sme tie konkrétne aspekty rozoberali, toho Petrovho bránenia sa, alebo lepšie povedanie, zvestovanie pravdy a ohlasovania zmŕtvych stáleho Pána. No a teraz prichádza tá odpoveď veľrady, ktorú predstavuje Gamaliel, muž zbožný a zároveň veľmi múdry. Myslím si, že Gamalielovi sme už niečo počuli, ja ho častokrát spomínam, keď vysvetľujem svätého apoštola Pavla, že Pavol bol absolventom Gamalielovej školy a tá škola, taký zvuk v Jeruzaleme, medzi Izraelitmi a v synagógach mala, ako keby ste dnes v konkrétnych vedeckých kruhoch povedali, je to našej oblasti, to je medzi nami niekto, doma doktorát z Oxfordu v tej oblasti, alebo kandidát Nobelovej ceny v tej oblasti, tak keď do synagógy prišiel niekto, kto bol absolvent Gamalielovej školy, tak takýto zvuk, takúto hodnosť, ako keby mal, a dávali mu prvé miesto, aby písma v mene Boha v synagóge, aby vysvetľoval. Takže Gamaliel to bol niekto. A tento chlap síce nebol ten, ktorý v Krista uveril. Sami nevieme, do akej miery mal možnosť ho zakúsiť alebo zažiť a sa i podpísať pod ostatné veci, ale snažil sa byť verný Pánovi. Snažil sa byť verný Jahvemu, ktorého uveril, podobne ako Pavol pre Boha horlil, aj on horlil pre Pána, a tu stojí pred niečím, čo ho bytostne presahuje. Čo všetko sme ako veľrada tomu Ježišovi spravili. Akým spôsobom sme sa proti jeho nasledovníkom postavili. Čo všetko im bolo pod nohy hodené. Akým spôsobom to svedectvo bolo ľudsky zničené. A im tu predsa stoja. Boh skrze nich znamenia robí. A Boh sa ľudských srdc dotýka, že s ľuďmi to trasie, čo oni ohlasujú, o čom svedčia, čo žijú. Jednoducho tu je niečo, čo nás presahuje. Tu je svedectvo života, tu sú znamenia Boha. A kto som ja, že mám povedať, že teda takto to určite nie je od Pána. Takže on ich brzdí, áno, vy teraz ste na koni, ste Piláta k múru pritlačili, Ježiša dal zabiť, potvrdí vám aj ďalšie veci, ako neskôr sa stane, keď zotnú Jakuba, ukameňujú Štefana a rozožnú to spoločenstvo z Jeruzalema. Ste na koni, dokážete to spraviť aj týchto teda zabiť a prejde vám to pred Pilátom. Ale vážte svoje slová, vážte, čo hovoríte, čo konáte, či sa vôbec ešte ako verada cítite, že v mene Boha konáte. V mene Boha alebo ľudí. V mene svojich vlastných predstav, alebo skutočne sa dokážete pokoriť a hľadať, akým spôsobom Boh možno vyskrze týchto ľudí hovorí. Takže tam on ich brzdí, aby to nešlo do nejakého hrdelného potrestania Petra i ostatných apoštolov, keď ich znovu pritiahli, alebo teda priviedli pred veľradu na základe toho, že znova ohlasovali v chrámovom nádvorí zmŕtvych stáleho Pána. Ako po minulé dni, aj teraz znova to aplikovanie alebo to prenášanie do modernej doby, či už tie prvokresťanské kázne znamenia utrpenie v mene Pána, tak aj táto vec. Jednoducho, ten postoj Gamaliela sa musí týkať každého jedného z nás. Tá pokora a bázeň, ktoré pred Bohom stojíme a to Božie rozlišujeme. Hej, ak je to od Boha, alebo ak je to od ľudí. Dobre vieme, že v čase Gamaliela, v čase Ježiša, to bolo podľa prorocie to tzv. Mesiánske okno, niekoľko desaťročí, teda čas, keď sa naplňali tie jednotlivé proroctvá z tých minulých storočí, že v tomto období, ak Mesiáš príde, tak by mal zažiariť. A to, ten mesiánsky čas to medzi ľuďom bol. A povstali viacerí falošní mesiášovia, a ktorí sa snažili, ja som ten, ktorý od Boha prichádza, Gamaliel ich menuje, ako dopadli a bolo všetko preč. Padlo, hej? Ale tu je niečo, čo presahuje tú ľudskú charizmu, alebo tú ľudskú zburu, alebo to ľudské oslovenie, alebo to nejaké hnutie ľudské ako také. To je niečo, čo nás bytostne presahuje. Treba byť citlivý pre to dielo Božie. Nuž a naozaj na strane jednej máme účasť na Ježišovi Kristovi na novej zmluve, na plnosti Božieho zjavenia a na vykúpení. A na strane druhej, keď sa človek tak či už nazrie do dejín spoločenstva cirkvi, ale i do svojich vlastných osobných dejín. Nebuďme sudcami tých druhých, častokrát bez dobového kontextu, v dobovom kontexte úplne inak to vyznelo, než ako to my teraz vidíme. Na seba sa pozrieme. Koľkokrát sa nám niečo také mohlo stať? To v mene Boha, že sme akým spôsobom na druhých nazerali, alebo akým spôsobom ten súd ľudský, nie Boží, sme vyriekli. Nie tá optika Božej pravdy, na ktorej potom milosrdenstvo a lásku a dobro môžeme stávať. A možno cestou kríža kráčať. Ale niečo, čo sa skôr tej veľrade podobalo, keď zazerali na Petra i ostatných apoštolov. A to pozvanie, ak naozaj chceme byť nástrojmi živého Boha, ak to má byť spoločenstvo s Bohom, ak mene Boha môžeme, máme v tomto svete konať. Či je to naše ľudské, v čom Boha pred hotovú vec postavíme a čakáme, že aplauz spraví a že nám to ešte posvetí, aj keď je to mnohokrát nedobré alebo nesprávne. A už vôbec sa nepýtame na vôľu Božiu. Čo u nás Boh vedie, alebo čo chce. A veci, ktoré v zásade nemusia byť zlé, môžu byť indiferentné, alebo aj v podstate dobré. Chceme, aby... Tak, Pane Bože, toto je tvoja vôľa. Pritom Boh hovorí, áno, nie je to síce zlé, ale to, čo mu ťa vediem a čo od teba chcem, je niečo iné, čo bude požehnané, ovocie prinesie, teba ku spáse privedie a druhým pomôže. A ty si niečo iné vybral. To hľadanie... Pýtanie sa, osobitne tam, kde sa to týka nielen nás, ale aj druhých okolo nás, akým spôsobom ten Gamelielov postoj môžeme mať a to po ovocí poznáte, to hľadanie toho Božej vôle a tie jednotlivé kroky, do akej miery sa pre Boha otvárame. Nie preto, čo si myslíme, že od Boha vieme, na základe toho my ten súd alebo ten postoj vyjadríme, ale v čom toto dokážeme podriadiť, otvoriť, a do spolupráce, tej interakcie v osobnom vzťahu voči Ježišovi, Duchu Svetom, sa aj ponoriť a Bohu dovoliť, aby nás viedol. Aby to bolo Božie dielo, ktoré sa napĺňa. Aby veľmi, veľmi ma zaujímalo, tak osobne, ako to s Gamalielom ďalej bolo, myslím, v tom osobnom prežívaní a v tom vnímaní, že naozaj tie znamenia boli veľmi silné a veľmi mocné, čo sa tam skrze apoštolov dialo a to spoločenstvo, ako sa ďalej rozvíjalo. A to je naozaj už, to už vie Pána, to už je vec medzi Pánom a Gamalielom, ale to, čo je pre nás dôležité, to, čo je v Svetom písme zaznamenané, ako Gamaliel reaguje, ako aj nás pozýva. Aby sme dokázali tej pokore a v bázni pred Bohom a Božím dielom snažiť svoj život vo viere i v tej komunikácii, v tom pohľade na druhých, aby sme sa snažili kráčať. No a tá druhá vec, čo chcem spomenúť, to je pohľad na apoštolov, akým spôsobom to nakoniec dopadlo. Prepustíte ich, ich žiada Gamaliel, no a teda veľrada si samozrejme pritvrdí, zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. Dali ich zbičovať, to nie je to terrible flagellatum, hej, teda to strašné bičovanie rímske, po ktorom človek zomrel, buď častokrát zomrel, alebo zostal trvalo nejakým spôsobom postihnutý, čo sa mu stalo a akým spôsobom ho skaličili, ale to bolo podľa Tóry 40 bez jednej a podľa Talmudu, hej, teda trest vykonaný, ale takým spôsobom, aby ten človek, jeho integrita ľudská, nejaké kaličenie, aby nie také niečo neprišlo, hej, teda potrestanie. Takže boli zbičovaní a zakázané mali hovoriť v Ježišovom mene. A tá odpoveď, oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista Ježiša. Prvá vec, odchádzali natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. My už sme sa toho dotkli v tom kontexte tých predchádzajúcich statí zo skutkov apoštolských, kde sa hovorilo o utrpení pre meno Pána Ježiša Krista, keď ich veľrada nejakým spôsobom atakovala, alebo tlačila, alebo im zakazovala. svätý Augustín potom neskôr spomína, teda viacerí cirkevní otcovia, pozor na tú tendenciu byť za každú cenu mučeník pre Pána. Provokovať takým, akým spôsobom kráčať, len aby mu krv preliali, a ja som ten geroj Boží, ten hrdina Boží, ktorý vylia krv pre Ježiša Krista. Ale houby, ty si chcel byť hrdina Boží, ktorý sám seba, ten dar Boží, ktorý si dostal svoj vlastný život si nejakým spôsobom, naverím Boha, len tak ponúkol a nech ťa zabijú. Čo úplne iné. Niečo úplne iné skutočné utrpenie a mučenstvo pre Pána, keď ja som si vedomý toho daru môjho života, ktorý som dostal. Hľadujem, chránim, rozvíjam v sebe i v druhých, ako im pomáham. Ale nad túto veľkú hodnotu si uvedomujem oveľa väčšiu hodnotu mojho Boha spásy, pre ktorú i túto obetu, ak treba, s pomocou Božej milosti človek prinesie, aby zostal verný Pánovi. Aby v mene Boha i to dobré dielo zároveň aj konal. To je čo úplne iné. Takže i oni, vieme na iných miestach, ako sa už bavila, ako sa komunita za nich modlila, ako oni prosili Boha a tak ďalej, ale tu je vyjadrené rozmer nie, že chcem za každú cenu trpieť pre Ježiša, ale že sa teším z účasti na diele Ježiša. Teším sa z účasti na Bohu. Teším sa z toho, že napriek tomu, že som predtým niekoľko mesiacov zradil, totálne zradil Ježiša, ako to Peter spravil, trikrát zaprel Pána, že o 2 mesiace, o 3 mesiace na to má tú odvahu, má tú schopnosť, Boh ho posilnil a on to dokázal, že verný Bohu i napriek tomu, čo mu hrozilo. Tá radosť Boha, ktorá je našou silou, povedané slovami žalmu. Tá radosť Boha, že naozaj do tej miery som ho do života pozval, že dokáže s ním kráčať. A že si uvedomujem, že má zmysel i to ťažké v mojom živote. Že to nie je žiadne evangelium prosperity, Ježiš je Pán, už sa to sype a zdravie rastie a tak ďalej, hej. Nič také, ale že tá dráma kríža v mojom živote taktiež naplnená je účasťou na vykúpení spásy tohto sveta. Na mojej ceste do neba a na službe druhým, na svedectve pre druhých, ktoré Pán Boh môže použiť. Takže radosť z Boha a z mojho nasledovania Pána, to vzťahu voči nemu a z toho vnímania, že má zmysel to, čo koná v mene Boha. Keď je to ťažké. Takéto niečo dokázali. A do tej miery do toho dorastali a to upevňovali, že nemali problém naozaj, nie že potom niekedy ten nejaký plagátik niekde nalepím, že Ježiš je Pána, radšej sa skriem, ale neprestávali deň či deň učiť v chráme a po domoch a zvestovať Krista Ježiša. Naplno žili to dielo, ku ktorému ich Pán povolal. Naplno žili to dielo, ku ktorému ich Pán povolal a v ktorom i vďaka ktorému dokázal Boh, nie že Boh skrze nich, ale dokázal Boh dokáže, ale teda oni boli tým nástrojom Božím, skrze ktorých Boh také veľké veci v tej dobe aj vykonal. Schopnosť i skrze to utrpenia, tú hĺbku vzťahu a tú plnosť spoločenstva s Bohom do tej miery dorastať, že vlastnú slabosť a zradu prekročili, od riechu slobodnými sa stávali a v mene Boha dokázali konať to, čo mu ich povoláva Pán. Nuž, a tu tiež teda tá výzva, to pozvanie pre každého jedného z nás, aké sú naše túžby, naše ciele, čo chceme v mene Boha spraviť, alebo ako si to predstavujeme. Na strane druhej, či do tej hĺbky osobného vzťahu dorastáme, a ktorého ovocíme to, že či v dobrom a či v zlom, i chvále Bohu vzdanej, i v kríži, na ktorom účasť máme, dokážeme zostať verní Pánovi. A konať to, čo sme pozvaní. Aby sme v svojom živote napĺňali. Aby sme v tom vytrvali a skrze túto vytrvalosť zároveň aj ovocie nového života prinášali. Nechcem rozebrať dnešné evanjelium, je to štartovacia pozícia pre celú sériu, keď sa bude tá 6. kapitola na pokračovanie čítať, kde od konkrétneho znamenia ľudia si po svojom vysvetlili viť nepochopenie Gamalielového slova, potom niečo úplne iné od Krista chceli. Ale keď my naozaj i v tom veľkoročnom čase spoznávame, kým je pre mňa Ježiš, sa pre Neho otvárame a prehlbujeme osobný vzťah voči Nemu, tak i toto naše poznanie a ten pohľad očisťuje a nám pomáha, aby sme v ňom videli toho, ktorý skutočne nášmu životu novú kvalitu a vnútornú premenu prináša a dáva. Amen.